gepleyer adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdan Moskwa uçan uçurlaryň biletleriniň näresini bahalary gymmatlaýar. Türkmenistanyň Yegowa saýatlaryna garşy edilýän basyşlar uýuşlanýar. Marda häkimetler kim satýan dinanlary şuňlar hasylyny ýygnamak işlerini çekýär we beýlek täzeletler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizmen ýogsun anly Gurban tanış edýär. Israýylyň 28-nji noýabrda uran darbalary Gaza zolagyna adyndan 17 palestinalyny öldürdi diýip saglyk resmiýetleri aýtdy. Israýyl güýçleri aýdylmagyna görä merkezi ýerleri bombalamagyny güýçlendirdi. Tanklar Gazanyň demir gadagyny we gün ortasyny has iler süýşdiler. Saglyk işgärleriniň maglumatyna görä Gazanyň demir gadagynyndaky Beytlahy ýerde ýerleşen Kamal Adwan hassahanasynyň golaýyna görä urulan 2 howa darbasy 6 adamyň ölümini sebäp Polli. Israýylyň gün ortadaky Han Yunusa uran darbasy bir motosikle degip 4 adamyň ölmegine sebäp boldy. Gazanyň 8 sany taryhy bosgun düşölgesiniň birine Nüseyraty Israýyl uçurlary arkaly urulan bir näçe darba köp katly binany ýol ýakasyndaky mecidi weýran etdi. Saglyk işgärleri bu darbalarda adından 7 adamyň ölenligini aýtdylar. Medisina işgärleri Nüseyratyň günwatar sewitlerine atylan tank oklarynyň adından 2 adamın bir ayarın ve bir çağanın ölünlüğünü, hukadın urlan darvanın olsa golöyda köylerin birine yaşayan 5 adamı öldürünlüğünü haber verdiler. İsrail ile Hezbollah sivuşçularının arasındaki urs sebepli yaşayan yerlerinden çıkmalı olan Münglör Çelivanlı 27. noyavrda atışın beth edilmeği olan öylerine kaydıp geldi. Eğer de bozulman saklansa atışın beth edilmeği aradaki alalaşık İsrail ile Hezbollah'ın arasında 14 ayı golöy devam edilmeği Söwüşün soňlanmagyny alyp geler. Bu söwüş sentýabr aýynyň ortalaryna has ulanyp Hizbullahynyň howgunlary Eýrany we Israýylyň iň ýakyn ýaranyny Abasany has giňgerimli gapma garşylyga salmak wehimini üretdi. Bu ýaraşyk söwüş wagtynda ýaşaýan ýerlerinden göçürilen 1,12 million Livanly we Terhet ýakasyndaky köýlerinden gaçan 10 minlerçe Israýyl üçin ýeňillik döredip biler. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Gazagystanyň gyzgyn garşylanyny Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile enerji ve senagat katnaşıklarını östürmek meselesini matlaklaştı. Sosyal medya yayratılan suratlardan görünüşüne göre Putin 27. noyabrda Astana Devlet Saparı ile geldi ve Tokayev ile görüştü. Tokayev Putin'in bu saparın ön sırasında devlet değişikliğindeki Kazakistan Pravdası gazetinde çap edilen makalasını ünsülen okanını ve özünün Moskva ile Astana'nın arasında katnaşıkların yağdayı arada yazan makalasının Rus metbuatına çap edilenliğine etti. Tokayev'in metbuat kurluğunun Kazak prezidentinin aydan sözlerine sargılanıp yazmağına göre, o yaz makalasında Kazakistan'ın hedirki kıyını vurdu Rusya'nın ıltıvarlı stratejik hizmettaşı ve yaranı olmağına galiyanlığını nıktadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. noyabrda BMK'nın baş sekretarının yol hopsuzluğu oyuncu yürüyte vekili Jan Totti kabul etti. Türkmenistan'a 2013. ve 2016. yıllarda hem sapar den Jan Tot havardaydyna göre Türkmenistanyň durnuklu ulag ulgamyny we ýol howpsuzlygyny üpçün etmek wagtynda işçiň iş alyp barýanyny nygtapdyr. Türkmenistan ýurdun ýollaryna bolýan helakçylyklyk wakalar, paýtagtda we sewitlerde ýüze çykan ganly köçe ýol hadiseleri barada ýaraty maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 27-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlamentiň Parlament Assambleýasynyň başlygy Paýa Kaumany kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä taraplar ykdysady ösüş, energiýa tereşdeleriniň türli urlary boýunça durnuklu iýerilmegini üpçün etmek, daşky gurşaw gorumak, suw tereşdelerini rejeli peýdalanmak ýaly uğurlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. Dogusçuk wagtynda ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň agdalyp agdalmanlygy aýdylmaýar. Adam hukuklaryny goraýjylar oktýabr aýynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçiriljek nowatdaky maslahatynyň öň ýanyndan Türkmenistandaky biýik kanunçylyklara üns çekdiler. Siz soň kabar